Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Vučić fiton zgjedhjet presidenciale në Serbi, në votime morën pjesë edhe serbët e Kosovës. Rreth 35 milion euro është vlera pasurisë konfiskuar në Kosovë, pasi është fituar në mënyrë të paligjshme. Presidenti Trump thotë se është i gatshëm të veprojë në Korenë e Veriut për të ndaluar kërcënimin bërthamor. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Nga votat e numruara, ai fitoi mbi 55%. Fitoria ime është qartë si kristal. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, e cila tregon se çfarë drejtimi duhet të marrë Serbia, tha Vučić, i cili është zotuar se do të antarësoj Serbinë në Bashkimin Evropian, por se do të forcoj edhe marrëdhëniet me Rusinë. Në Kosovë, rreth 39% e qytetarëve sërbë me të drejtë vote morën pjesë po ashtu në zgjedhjet presidenciale sërbe që u organizuan në teritorin e Kosovës. Procesi i grumbullimit të votave u udhëhoq nga misioni i OSBE-së. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse Kina nuk do ta zgjidhë problemin e Koreës së Veriut, SBA do ta bëj. Kina ka ndikim të madh mbi Korenë e Veriut, i tha Trump gazetës britanike Financial Times. Nëse Kina nuk na ndihmon, nuk do të jetë mirë për askënd, shtoi ai. I pyetur nëse mendon se mund të ketë sukses vetëm, Trump tha plotësisht. Trump të njëjtën do të presë në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Samiti i tyre dyditor, pa dyshim se do të përqendrohet në Korenë e Veriut dhe programin e saj bërthamor. Kërcënimet dhe sankcionet kanë dështuar të pengojnë përpjekjet e Pjenjanit për të bërë fuqi armatosur bërthamore. Ekspertët amerikan paralajmërojnë se Korea e Veriut po planifikon provën e 6 bërthamore. Zyrtarët afgan thanë se 9 njerëz të një familje janë vrarë pasi një njësi ushtarake shpërtheu një sasi municioni të gjetur në jug të provincës Helmand. Omar Zvag, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se ushtarët kanë bërë përpjekje të shkatrojnë depon në Lashgarka kur ka ndodhur shpërthime. Zyrtarët konfirmuan se 9 civil, përfshirë 2 fëmijë, 3 gra dhe 4 burra të së njëjtës familje janë vrarë pasi shpërthimi rrëzoi kulmin në shtëpisë së tyre. Zyrtarët thanë se po hetojnë nëse shtëpia është shembur nga shpërthimi apo ndonjë arsye tjetër. Talibanët kanë nën kontroll pjesën më të madhe të provincës Helmand. Evropa po bëhet qendër globale imazheve të abuzimit seksual të fëmijëve, thuhet në raportin vjetor të Fondacionit për mbikëqyrjen e internetit. Ky fondacion konstatoi se 60% e materialit abuzues ndodhet në Evropë. Holanda kryeson listën e vendeve evropiane me përmbajtje të paligjshme, tha organizata me seli në Britani. Sipas saj, 34.212 webfaqe me përmbajtje abuzuese janë gjetur në Evropë, përfshirë Rusinë dhe Turqinë. Në vitin 2015, rreth 57% e webfaqeve të tilla janë gjetur në Amerikën Veriore, ndërsa në 2016 kjo shifër ka rënë në 37%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, ditëve të fundit flitet për kthimin e çështjes së demarkacionit të kufirit në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme ako aditore Valone ka vënë dukje se mungesa numrave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malnezi ka bërë që kryeministri Isa Mustafa të kërkojë Bashkimit Evropian modifikimin e këtij kriteri të domosdoshëm për liberalizimin e vizave, por siç thekson gazeta, zyrtarë të Brukselit në vazhdimsi e kanë bërë të qartë se kriteri demarkacionit, si dhe lufta efikase kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë kriteret pakalueshme pa përmbushjen e cilave Kosova nuk mund të hyjë në zonën Schengen. Gazeta sekson se qeveria deri tani është rezervuar që marrveshjen për demarkacionin ta dërgojë në kuvent, pasi për kalimin e saj duhen mbi 80 vota deputetëve, të cilat edhe pas kthimit të listës serbe nuk janë siguruar, për shkak se deputetët e PDK-s dhe të LDK-s kanë paraqitur votën kundër. Gazeta koeditore po ashtu ka mësuar nga burimet saja se pavarësisht epilogut që do të ketë, qeveria është gati që në ditët në vijim t'ia procedojë kuvendit për ratifikim marrveshjen e demarkacionit. Hezitimi aktualisht sipas burimit gazetës është duke shfaqur partneri më i madh i koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës, për shkak se, siç thuhet, kjo mund i kushtojë asaj me vota në zgjedhjet e ardhshme. Valjona.
Zinelën nga kuvendin, ndërkaq, a ka ndonjë sinjal se demarkacioni mund të procedohet shpejt në votim?
Në përditjen e zëri, Valona ka vënë pas deklaratën e nënkryetarit kuvendit Kosovës, Xhevit Haliti, i cili thotë se nuk ka informacion nëse demarkacioni do të procedohet gjatë kësaj jave në kuvend. Madje Haliti beson se qeveria nuk do të procedoj për votim marrëveshje në fjalë pa i siguruar votat e mjaftueshme për ratifikim. Haliti, si shkruan e përditjen e zëri, ka rikujtuar se shteti i Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen ndërkombëtare, dhe se të njëjtat duhet zbatuar, nga që këtë po kërkojnë edhe Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja. Antari i kryesisë PDK-s, David Haliti, po ashtu thekson se është në duart e deputetëve që ta zhbllokojnë apo ta prolongojnë edhe më tej çështjen e liberalizimit të vizave.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë të fituar në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 35 milionë eurosh, por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po luftojnë korrupsionin, pasi personat e dyshuar për raste korruptive nuk po gjykohen dhe pasuria e tyre nuk po konfiskohet apo sekuestrohet. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 35 milion euro është vlera mallrave të përfituara nga vepra penale të krimit organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet në vend. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se vlera më e madhe konfiskuar dhe sekuestruar është pasurie paluajtshme, toka, spitale, hotele, ndërkohë që pasuritë e lëvizshme janë vetura dhe ari. Pasuria e konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundëson shitjen e saj. Rahim Rama si probleme shë ruajtjen e vlerës së pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar deri në hapjen e ankandit për shitje, pasi në shumicën e rasteve, sidomos tek veturat, bëhet vlerësimi i tyre.
Te veturat jemi gjendjen më pavolshme.